Yo tenía solo 12 años de edad cuando los misioneros llegaron por primera vez a predicar a la ciudad.
12 años palang ako sa dihang mga misyonero may abot sa ano higayon sa pagsangyo diha sa siyudad nga akong natawhan sa amihanang ng Chile. Usa ka Domingo, human nga nagtumbong nako sa gamayang branch sa unom ka bulan, usa ka misyonero may tanyag nako sa pan samtang nagpaambit sa sacrament. May tanaw ko niya og hinay miingon, di ko pwede. Nganong dili, mitubag siya. Ako siyang giingnan, kay dili man ko membro sa simbahan. Dili katuo ang misyonary ni ini. Nakalitan siya. Tingali nagunahon na siya. Apan, nagtambungan ni siya sa matag meeting. Nganong dili man ni siya membro sa simbahan. Pagkasunod adlaw, ang mga misyonaryo may atudayon sa mong balay o gibuhat nila ang tanan aron matudluan ang akong tibuok pamilya. Apan, tungod kay dili interesado ang akong pamilya, ako lang sinimana nga pagtambong sa simbahan sa sobra unong kabulan nakapahimo sa mga misyonaryo nga mupadayon. Sa katapusan, ang ikahinaman akong higayon miabot sa dihang ila kong gidapit nga mahimong membro sa simbahan ni Jesucristo. Ipasabot ko sa mga misyonaryo nga tungod kay minor edad pa ko kinahanglan ang pagtugot sa akong ginikanan. Miadto ko sa akong amahan. Nagtuong ang iyang tubag mao ang anak, konsakto na imong edad, makahimo na ka sa kaugalingon imong desisyon. Samtang misyonaryo na kagistorya niya, nag-ampo kog maayo nga matandog niyang kasing-kasing aron iya kong tugutan. Ang iyang tubag, maukini. Elders, sa miaging unom kabulan, nakita na ko kong anak ka si Jorge, mubangon og sayo matag Domingo, masulob sa iyang labing nindot nga sinina og mulakaw nga to sa simbahan. Maayong akong nakita ang impluensya sa simbahan sa iyang kinabuhi. Dayon, namulong na ko og sorpresa ko niya. Anak, kung ikaw ang responsable nini nga desisyon, doon na kay pagtugot na ko nga magpabunyag. Gigakos ko nga akong amahan, gihagkan o gipasalamatan siya. Pagkasunod adlaw, gibunyagan ko. Natong miaging simana mo ang ika-47 anibersaryo na nang importanteng higayon sa akong kinabuhi. Unsa atong responsibilidad isip membro sa simbahan ni Jesucristo? Si Presidente Joseph Fielding Smith may pahayag, doon na kita ning duha kadagkong responsibilidad. Una, pagpaninguha sa atong kagalingong kaluwasan o ikaduha, atong katungdanan ngadto sa atong isigkatawo. Kini ang dagkong mga responsibilidad nga gisangon sa atong amahan kanato. Pagtinguha sa atong kagalingong kaluwasan o sa uban. Uban sa pagsabot, nga ang kaluwasan mao ang pagkabuot sa kinatasang ang sa himaya nga giandam sa atong amahan alang sa iyang musulundong anak. Kini nga responsibilidad nga gisalig kanato og din kita gawas nung midawat, kinahanglang mao'y mutino sa itong mga prioridad, mga tinguha, mga desisyon o sa inadlaw-adlaw na itong gawi. Alang sa tao nga nakasabot nga tungod sa pag-ula ni Jesucristo, ang kahimayaan tinudanan ng mahimong makabot, ang kapakya sa pagkabot na inimo'y katumba sa panghimaraot. Sa ingon, ang kaatbang sa kalawasan mao'ng panghimaraot. Sama nga ang kaatbang sa kalampusan mao'ng kapakyasan. Sa Presidente Thomas Monson, mitudlo na to nga ang mga tao dili makontento og dugay sa pagkaordinaryo kung ilang makita nga mahimo rin nilang makabot ang kahamili. Nanganong makontento man kita og ubos sa kahimayaan kung nasayon kita nga ang kahimayaan posible. Tuguti akong ipaambay ang upat ka mga baruganan nga makatabang nato sa pagtuman sa itong mga tinguha nga mahimong responsable nga to sa atong amahan sa langit. Ingon man mulihok, sumala sa iyang ipaabot, nga mahimo kitang sasama kaniya. Una, pagkaton sa itong katungdanan, kung atong buhaton ang kabubuton sa Diyos, kung mahimo kitang responsable kaniya, kinahang ng sugda na to, pinagi sa pagkaton, pagsabot, pagdawat, o pagpuyo, sumala sa iyang kabubuton alang ka nato. Ang ginomingon, busa, karon himuang matagtaw nga makakaton sa iyang katungdanan o sa pagbuhat sa buhatan din siya natudlo diya sa tanang kakugi. Ang tinguha sa pagbuhat unsa ang matarong diliigo, kundi nato siguroon pagsabot unsay gipaabot sa atong amahan kanato o gustong atong buhaton. Diya sa istorya sa Alice in Wonderland, si Alice wa masayon, asa nga dalan subayon. Ang utana siya sa Chester Cat, pwede ko nimo sultihan asa akong subayon gikan dinhi ang iring mitubag. Magagad na kung asa ni mo gusto nga muadto. Mingon si Alice, wa ako'y pagkabana kung asa, nan dili importante asa nga dalan imong subayon, mingon ang iring. Hinoon, nasayod kita nga, daan padulong sa kahoy, kansang bunga madanihon sa paghimo sa usang malipayon, ang dalan nga padulong sa kinabuhi, hiktin. Nagkinahanglan kini og paningkamot sa pagsubay sa dalan, og jutay ra ang nagkatultol ni ini. Sinifay nagtudlo na to nga mga pulong ni Kristo magtugaan ninyo sa tanang mga butang inyong buhaton. Dayon siya midugang, ang Espiritu Santo mapakita ang anak ninyo sa tanan ng mga buta nga kinahanglang inyong buhatan. Sa ingon, ang mga tinubdang nagtugot na itong makaton sa itong katungdanan mao ang mga pulong ni Kristo nga itong nadawat pinagay sa karaan ng modernong propeta o ang personal nga pinadayag nga itong madawat pinagay sa Espiritu Santo. Ikaduha, paghimo sa desisyon. Kung nakaton man kita kabahin sa pagpahiuli sa Ebanghilyo, sa usa ka pihong sugo, mga katungdanan kalabot sa pag-alagad sa usa ka calling, o sa mga pakigsaad nga itong gihimo sa templo, naara nato kung mulihok ba kita sumala niya ng bagong kahibalo. Ang matagtaw, gawas nung mupili alang sa iyang kaugalingon nga musulod sa usa ka sagradong pakigsaad sama sa bunyag o sa mga ordinansa sa templo. Tungod kay ang pagpanumpa, normal nga pagkawahin sa relihiyosong kinabuhi sa mga tao sa karang panahon, ang karang balaod nag-ingon na dili ka mo magpanumpa sa akong ngalan sa bakak. Hinoon, sa tunga-tunga sa panahon, ang maluluwas mitudlo og mas taas ka paagi sa pagtuman sa itong mga pasalig sa diyang siyam ingon nga ang oo nagpasabot nga oo o ang dili nagpasabot nga dili. Ang pulong sa tao kinahanglang igo sa pag-establisar sa iyang katinuod og pasalig ngadto sa laing tao o ilabi na kung kana nga laing tao maong atong amahan sa langit. Ang pagtuman sa pasalig mao'y mapakita sa kamatuuran o kamatinuuron sa atong pulong. Ikatulo, paglihok sumala sa nakatunan. Human makatuon sa itong katungdanan o mahimo sa mga desisyon na may kalabutan niya ng apagkatuon o pagsabot, kinahanglan kitang mulihok sa mga niya ng apagkatuon. Usa ka gamhanang ihimplo sa ligong determinasyon nga matuman ang iyang pasalig sa iyang amahan makita sa kasinatian sa manuluwas dihang ang tao nga paralitiko gidala kaniya aron mamaayo. O sa pagkakita ni Hesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitiko, "Anak, ang imong mga sala gipasaylo na." Nasayod kita nga ang pag-ula ni Hesukristo kinahanglan aron mapasaylo kita sa atong mga sala. Apaning hitabo sa pag-ayo sa paralitiko kana nga manindot nga panghitabo wa pa mahimo. Ang Gitsimani wala pa mahitabo. Hinoon, si Jesus wala lang mupanalangin sa paralitiko aron makabarog o makalakaw, apan siya usab mipasaylo kaniya sa iyang mga sala. Sa ingon, naghataw klarong timailhan nga siya, dili mupakyas. Nga iyang tumanon ang iyang pasalig ngadto sa iyang amahan. O nga sa Gitsimani o dito sa cross, iyang buhaton ang unsay iyang gisaad nga buhaton. Pigot ang dalan nga atong gipili nga subayon. Adunay mga hagit diha sa dalan nga magkinahanglan sa atong pagtuo kay Hesukristo sa atong labing maayong paningkamot nga magpabilin sa daan ug magpadayon sa unahan. Kinahanglan kitang maghinulsol ug mapasulundon ug mapailubon bisan kuwa kita makasabot sa tanang kahimtang nga naglibot kanato. Kinahanglan kitang mapasaylo sa uban ug magpuyo sumala sa atong nakatunan ug sa mga pagpili nga atong gihimo. Ikaupat, andam sa pagdawat sa kabubuton sa amahan. Ang pagkadisipulo, walang nakinahanglan na kita nagkataon sa itong katungdanan, naghimo gustong mga desisyon o naglihok sumaniini apan mahinong dano usab ang pagpalambo sa kaandam o ang abilidad sa pagdawat sa kabubuton sa Diyos. Bisan kung wakini mo tokma sa itong matarong ang mga tinguha o gusto. Nakadayeg ko sa kinaiya sa sanlahon kinsa miadto sa Ginoo. Nangamuyo kaniya, o sa nagluhod siya, miingon kaniya, "Kung buot ka, makahinlo ikaw kanako." Ang sanlahon wala mohangyo o sanunsang butang, bisan tingali matarong ang iyong mga tinguha. Andam ragyod siya sa pagdawat sa kabubuton sa Ginoo. Pipila ka tuig ang milabay o sa kaminahal matinuranong magtiayon nga akong mga higala gipanalanginan sa dugay na gipangandoy nga anak na lalaki din ilang giampo sa dugay ng panahon. Kana nga panimalay na puno sa kalipay samtang among mga higala o ilang anak kamabay nga bugtong anak nila kaniadto nalingaw sa pagikuban sa gamayng bata. O sa kaadlaw, hinon, adunay wala damhang panghitabo ang gamayng bata kinsa 3 anyos pa na nahugayon na galit nga nakoma. Pagkasayod na ko sitwasyon, itawagan akong akong higala aron padayag sa mong suporta na ng lisod nga panahon. Apan ang iyang tubago sa kaleksyon nga rin ako, siya miingon, "Kung kabubuton sa mahan nga kuhaon siya, nan, okay ra kana kanamo." Ang mga pulong sa kong higala, wala ni bisan gamayng timailhan sa pagreklamo, pagsukol-sukol o pagkadili kontento. Hinoon, akong mabati diya sa mga pulong ang pasalamat ngadto sa Diyos nga may tugot kanila sa pagtagamtam sa ilang gamayng anak bisan sa mubong panahon, ingon man ang iyang hingpit na kaandam sa pagdawat sa kabubuton sa amahan alang nila. Paglabay sa pipila ka adlaw, kanang gamay nga bata gikuha og balik ngadto sa iyang celestial nga mansyon. Magpadayon kita sa unahan, pinagi sa pagkataon sa itong katungdanan, paghimog hustong mga desisyon, paglihok sumala niya ng desisyon o pagdawat sa kabubuton sa itong amahan. Mapasalamat ton og malipayon kayo ko sa desisyon nga gitugot sa akong amahan nga akong gihimo 47 ka tuig nga milabay paglabay sa panahon akong nasabtan nga kondisyon nga iyang gihatag nako nga mahimong responsable niya nga desisyon nagpasabot nga mahimong responsable nga to sa akong langitong amahan o magtingwa sa akong kaugalingong kalawasan o sa akong isigataw sa ingon mahimong masama sa gilauman o gusto sa akong amahan nga ako mamahimo. Nining espesyal nga adlaw, ako mapamatuod nga ang Diyos akong amahan o iyang pinalanggang anak buhi sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.